Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Στην προηγούμενη εκπομπή μας σας παρουσιάσαμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού εκτός της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων. Στη σημερινή θα σας παρουσιάσουμε συνοπτικά τα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα εκτός της πόλεως. Η Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας ή αλλιώς Προϋπαντήσεως στη Βιθανία, όπου και ο τάφος του Αγίου Λαζάρου. Η γνωστή σε όλους τους χριστιανούς Κωμόπολη Βιθανία, όπου έγινε από τον Κύριο η Ανάσταση του Δικαίου Λαζάρου, βρίσκεται ανατολικά του όρους των Ελαιών, περίπου 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Στα αραβικά ονομάζεται Αζαρία από το ελληνικό Λαζαρίο. Το ευαγγελικό όνομα Βιθανία αποτελεί παραλλαγή του εβραϊκού ονόματος του χωριού Μπέιτ Χανανιά, που σημαίνει το χωριό του Χανανία. Σε αυτή βρίσκεται και ο τάφος του Λαζάρου, ενώ 40 μέτρα από τον τάφο του υπάρχουν ερείπια στα οποία λέγεται ότι ήταν ο οίκος της Μάρθας και της Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Προς τα νότια-ανατολικά δε μέρη, 200 περίπου μέτρα της Βιθανίας, στην οδό η οποία οδηγεί στον Ιορδάνη ποταμό, υπάρχει βράχος σε σχήμα αράχης όνου. Σε αυτό τον βράχο λέγεται ότι κάθισε ο Σωτήρ πριν εισέλθει στην Κωμόπολη και εκεί, αφού τον συνάντησε η αδελφή του Λαζάρου Μάρθα, έπεσε στους πόδας αυτού λέγουσα «Η εισόδε, ούκα να πεθανέ μου ο αδελφός». Ο τάφος του Λαζάρου ανήκει στους μουσουλμάνους και η είσοδος γίνεται με 24 απότομα σκαλοπάτια, τα οποία λαξεύθηκαν στο βράχο τον 17ο αιώνα. Επάνω από τον τάφο του Δικαίου Λαζάρου, η Αγία Ελένη είχε ιδρύσει τον 4ο αιώνα τρίκλητη βασιλική με αίθριον. Το οικοδόμημα ήταν στρωμένο με πολύχρωμα μοσαϊκά δάπεδα. Ο χριστιανικός αυτός ναός, το Λαζαρίον, επέζησε της περσικής επιδρομής του 614. Αλλά δυστυχώς έπειτα ερυπώθη και οικοδομήθηκε ξανά το 1965 από τους αρχιμανδρίτες Θεοδόσιο και Σεραφείμ. Ο Θεοδόσιος, ευλαβής μοναχός από τη Σμύρνη, έγινε φύλακας του Παναγίου Τάφου και το 1947 αρχιμανδρίτης, στον οποίο ο τότε Πατριάρχης Τιμόθεος ανέθεσε νέο διακόνημα να είναι φύλακας των ιερών προσκυνημάτων της Βιθανίας του Αγίου Λαζάρου. Έτσι, ως καθηγούμενος της γυναικείας μονής της Προϋπαντήσεως του Σωτήρος, ο Θεοδόσιος προσέφερε το οικόπεδο και βοήθησε στην έκδοση αδείας οικοδομήσεως της Εκκλησίας. στην εορτή του Αγίου Λαζάρου γίνεται πάντα αρχαιρετική θεία λειτουργία στη γυναικεία μονή της προϋπαντήσεως. Στο τέλος δε της λειτουργίας γίνεται λιτανία προς τον τάφο του Αγίου, όπου ο αρχιερεύς αναγνώσκει το Ιερό Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Αγίου Λαζάρου σε τρεις γλώσσες, ελληνική, αραβική και ρωσική. Και έπειτα η λιτανία φθάνει στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, όπου γίνεται δέησης. Η διόροφη αυτή εκκλησία έχει κτιστεί στο σημείο ακριβώς της οικίας του Αγίου Λαζάρου και το προάβλιον της περιλαμβάνει τον τάφο του Αγίου. Μαρτυρίες για τη θέση της εκκλησίας και του τάφου του Αγίου Λαζάρου έχουμε από τον Άγιο Ιερώνυμο κατά τον 4ο αιώνα. Αργότερα το 870 ο τάφος φαίνεται μέσα σε εκκλησία η οποία ανοικοδομήθηκε το 1103. Επίσης, η Αγία Ρωμαία επισκέφθηκε τον αξιόλογο αυτό ναό εκεί όπου υπήρχε και γυναικείο μοναστήρι το 1139. Άλλη μια μονή είναι η Ιερά Μονή Βαϊφόρου Βυθισφαγής. Η μικρή πόλη Βυθισφαγή βρίσκεται στο όρος των Ελαιών, στο δρόμο προς την Ιεριχώ και το όνομά της σημαίνει ο οίκος του Άγουρου Σίκου. Μαζί με τη Βιθανία αποτελούσαν τις δύο μικρές πόλεις τις οποίες κατέφευγε ο Χριστός με τους μαθητές του, αλλά και πολλοί προσκυνητές που έρχονταν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Η Σφαγή αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ως το μέρος στο οποίο ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του να βρουν ένα πουλάρι πάνω στο οποίο καθήμενος θα πραγματοποιούσε τη θριαβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέσω της Χρυσής Πύλης. Εκεί επίσης ο Χριστός πείνασε και βλέποντας μια σικιά δεν βρήκε τίποτα επάνω της παρά μόνο φύλλα και της είπε «Μικέτη εξού καρπός γέννηται στον αιώνα και εξηράνθη παρακρίμα η σική». Στην πόλη Βυθισφαγή υπάρχει ιερός ναός, ο οποίος ανήκει στους Ορθοδόξους και σύμφωνα με την παράδοση, εδώ άρχισε ο Χριστός την πορεία του με τον Όνον, λίγο πριν εισέλθει στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Ονομαστός είναι και ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα. Η Λίδα βρίσκεται στο κέντρο του Ισραήλ, κοντά στη σημερινή πόλη του Τελαβίβ. Αποτελεί αρχαία πόλη, η οποία γύρω στο 200 μετά Χριστόν έγινε ρωμαϊκή κολονία από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο και μετονομάστηκε σε Διόσπολης, δηλαδή πόλη του Δία. Οι περισσότεροι κάτοικοι της τότε ήταν χριστιανοί. Πηγές αναφέρουν ότι υπήρξε επισκοπή κατέχουσα την πρώτη θέση μεταξύ των 25 αυτοκεφάλων επισκοπών οι οποίες υπάγονταν στα Ιεροσόλυμα και μετέπειτα αρχιεπισκοπή. Από τους πρώτους επισκόπους της μνημονεύεται ο Αέτιος. Σήμερα υπάρχει τιτουλάριος αρχιεπίσκοπος Λίδας, ο οποίος διαμένει στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Την ακμή του χριστιανισμού στη Λίδα μαρτυρεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Ιστορικά η ανοικοδόμηση του ναού αυτού αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει πως ο μεγαλομάρτης Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην πόλη Διόσπολη της Παλαιστίνης, τη σημερινή Λίδα, και υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στη Μικρά Ασία και κατά το διωγμό του Διοκλητιανού μαρτύρησε για τον Χριστό. Το ιερό λειψανό του μεταφέρθηκε και τάφηκε στη γενέτειρά του τη Λίδα. Τον 5ο αιώνα υπήρχε στη Διόσπολη σπουδαίο χριστιανικό προσκύνημα και μεγαλοπρεπής βασιλική εντός της οποίας και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου. Ο παλαιοχριστιανικός αυτός ναός καταστράφηκε το 1010 από τον περιβόητο χαλίφη Χακέμ, ανοικοδομήθηκε από τους Σταυροφόρους, κατεδαφίστηκε το 1191 από τον Σαλαντίν και επανακοδομήθηκε το 1442. Τμήματα της παλαιοχριστιανικής αυτής βασιλικής του 5ου αιώνα σέωζονται ως σήμερα στο μουσουλμανικό τέμενος της Λίδας. Η πόλη της Λίδας ανήκε κατά την Παλαιά Διαθήκη στη φυλή του Βενιαμίν, ενώ στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι σε αυτήν ο Απόστολος Πέτρος τέλεσε το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού Ενέα. Το σημερινό οικοδόμημα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όπου και ο τάφος του, κτίστηκε το 1871 από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο το Δεύτερο, ο οποίος επιπλέον συντέλεσε στη μαρμαρόστρωση του πατώματος και του τάφου του Αγίου. Ο ναός έχει μήκος 20 μέτρα και πλάτος 17. Κοσμείται με κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού και φέρει στο εσωτερικό του πολλά βυζαντινά, σταυροφορικά και μεταγενέστερα στοιχεία. Ο ναός αρχικά ήταν τρισυπόστατος, σήμερα όμως υπάρχει μόνο το κλήτος του ναού του Αγίου Γεωργίου και των εισοδίων της Θεοτόκου. Άλλος ένας ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην πόλη Ρέμλη. Η άλλοτε ακμαία και πολυάνθρωπος Ρέμλη είναι σήμερα μια μικρή πόλη που βρίσκεται στην κοιλάδα του Σάρωνος και αποτελεί τον πρώτο μεταξύ Ιώπης και Ιερουσαλήμ σταθμό, ενώ είναι μία εκ των κεντρικότερων πόλεων της Παλαιστίνης. Η Ρέμλη είναι η βιβλική Ραμαθέμ και η μετέπειτα Αριμαθέα, πατρίδα του Ιωσήφ και του Νικοδήμου. Η εκκλησία αυτή που βρίσκεται στη Ρέμλη είναι αξιοσημείωτη για την παλαιότητά της, αλλά και την περίφημη κολόνα του Συναξαρίου, τη λεγόμενη κολόνα της Χήρας. Κτίστηκε το 784 επί βασιλίσσης Ειρήνης, όπως φαίνεται από την επιγραφή στο βόρειο τοίχο. Πατριαρχούντος του κλινού Πολυκάρπου, επιτροπούντος πέτρας του Μισαήλ και του Γεράρου, συναυτό Γερασίμου, ανεκαινίστη το θείο Γεωργείο ο ναός ούτος, ως νυν καθοράτε, όν δοσίθεος Λίδης εγγενιάζει το 1817 Μαΐου 26. Ηγουμενευόντος Μητροφανούς Κιθυρίου επί Αυγούς της Ειρήνης προκτιστέντα το 784. Τη εφόδο δε των Γάλλων εμπριστέντα το 1718. Ο τρούλος της εκκλησίας εδράζεται σε 4 κίονες, εκ των οποίων ο τέταρτος, ο προς τα δεξιά, ήταν ο κίονος της Χήρας. Η ανοικοδόμηση το 1817 έγινε μόνο στον θόλο, ενώ οι τείχοι, οι μίακες του ιερού και η δυτική πύλη έμειναν ως είχαν. Από την κολόνα του Συναξαρίου, τμήμα της σώζεται σήμερα στο δεξιό της εκκλησίας Πεσό, με κάποια λείψανα της αρχαίας επιγραφής. Άλλη μία μονή του Πατριαρχείου μας βρίσκεται στη Σαμάρια και είναι γνωστή η Ιερά Μονή Φρέατος του Ιακώβ. Σαμάρια είναι ιστορική και βιβλική ονομασία η οποία χρησιμοποιείται για την κεντρική περιοχή της αρχαίας Παλαιστίνης που συνορεύει με τη Γαλιλαία στα βόρεια και την Ιουδαία στα νότια. Η επικράτειά της αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στις βιβλικές παραχωρήσεις γης της φυλής Εφραίμ και του δυτικού μισού της φυλής Μανασί. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα και τη διάσπαση της αυτοκρατορίας του, η επικράτεια αυτή αποτέλεσε το νότιο τμήμα του βασιλείου του Ισραήλ. Οι Σαμαρίτες οικοδόμησαν έναν ναό για αυτούς στο όρος Γαριζίν, το οποίο ισχυρίζονταν πως ορίστηκε από τον Μωυσή ως ο τόπος που το έθνος έπρεπε να λατρεύει τον Θεό. Στη Σαμάρια το μόνο χριστιανικό προσκύνημα είναι το φρέαρ του Πατριάρχου Ιακώβ. Στο πηγάδι αυτό, το οποίο ανάγει την ύπαρξή του από τους προχριστιανικούς χρόνους, ο Χριστός συναντήθηκε με τη φωτεινή της Σαμαρίτιδα στο δρόμο του από τη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ. Στο πηγάδι αυτό τον 5ο αιώνα κτίστηκε η πρώτη εκκλησία και από τότε θεωρείται ιερό προσκύνημα. Η εκκλησία όμως καταστράφηκε αργότερα και σήμερα το πηγάδι βρίσκεται στο βάθος ενός μικρού παρεκκλησίου. Μία από τις παλαιότερες μονές της Παλαιστίνης είναι αυτή της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, η οποία κτίστηκε το 455 από τον ίδιο τον Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος κατάγονταν από τα μοίρα της Λυκίας και υπήρξε σπουδαία μορφή του μοναχισμού της Παλαιστίνης, συνδυάζοντας τον αναχωρητικό με τον κοινοβιακό μοναχισμό. Το μοναστήρι είναι κτισμένο στην νοτιοανατολική κοιλάδα της Ιεριχούς και πλησίον αυτού είναι το ακριβές σημείο του ποταμού Ιορδάνου όπου βαπτίστηκε ο Χριστός μας. Το μοναστήρι υψώνεται μεγαλόπρεπο και βρίσκεται 400 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Στη βόρεια πλευρά του είναι κτισμένη τρίκλητη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεράσιμο, τον Άγιο Ευθύμιο, τον Άγιο Ζωσιμά και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Όλος ο εσωτερικός διάκοσμος είναι του 12ου αιώνος. Κάτω από την εκκλησία, στον πρώτο όροφο, βρίσκεται μια άλλη μικρότερη αφιερωμένη στη φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο εξαιτίας του Ηρώδου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο χώρο στάθηκε και φιλοξενήθηκε η Παναγία με τον Χριστό Βρέφος και τον Ιωσήφ, όπου έλαβε χώρα το ακόλουθο γεγονός. Εδώ είχε το λιμέρι του ένας αρχιληστής που διέταξε τους άλλους ληστές να μην ενοχλήσουν την οικογένεια. Τη νύχτα η Παναγία έλωσε το Χριστό και από το νερό που έμεινε το έλαβε η γυναίκα του ληστού και έλουσε το άρρωστο τέκνο της και αμέσως αυτό θεραπεύτη. Λέγεται ότι αυτό το αγόρι ήταν ο ληστής ο οποίος εισταυρώθηκε εκ δεξιών του Χριστού και κέρδισε τον Παράδεισο. Με την εισβολή των Περσών το 614, το μοναστήρι καταστράφηκε και δεν επανακτίστηκε παρά μόνο στις αρχές του 9ου αιώνα. Το σημερινό μοναστήρι ανοικοδομήθηκε επάνω στα ερείπια ενός άλλου σπουδαίου μοναστηρίου, γνωστού ως Λαύρα του Καλαμόνος, το οποίο ιδρύθηκε από αναχωρητές της ερήμου στους χρόνους της Αγίας Ελένης και θεωρείται το αρχαιότερο μοναστήριο της Παλαιστίνης. Ένας από τους πολλούς μοναχούς της Λαύρας του Καλαμόνος ήταν και ο Άγιος Σάβας πριν ιδρύσει την δική του Λαύρα. Η Λαύρα εξακολουθούσε να κατοικείται μέχρι τον 12ο αιώνα όταν επισκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό. Ο Άγιος Γεράσιμος εικονίζεται πάντοτε με ένα λιοντάρι το οποίο αφού θεραπεύθηκε από αυτόν έγινε πιστός και αχώριστος υποτακτικός του. Άλλη γνωστή και ονομαστή μονή είναι αυτή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου ανατολικά της Βιθλέμ, στην είσοδο της ερήμου και επάνω στον αρχαίο κεντρικό δρόμο ο οποίος οδηγεί από την έρημο του Ιορδάνου στην Νεκρά Θάλασσα. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτισμένο στη θέση του αρχαίου κοινοβίου, το οποίο ιδρύθηκε από τον Άγιο Θεοδόσιο τον 5ο αιώνα. Μετά την ίδρυση της μονής, αρχίζει η δράση του Αβά Θεοδοσίου στο μοναχικό βίο, απολαμβάνοντας κοινή τιμή και ευγνωμοσύνη με αυτή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου και του Μεγάλου Ευθυμίου, όχι μόνο από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η σπηλιά, προσκύνημα, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι συμφώνως με την παράδοση, εκεί διανυκτέρευσαν οι τρεις μάγοι επιστρέφοντες από τη Βιθλεέμ. Η σπηλιά είναι φυσική, με λίγα λαξευτά σημεία και κατά τη μακραίων ιστορία της μονής χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως εκκλησία και αργότερα ως κημητήριο. Μέσα σε μαρμάρινες λάρνακες, κατά μήκος των τοίκων της σπηλιάς, είναι ενταφιασμένοι ο ιδρυτής του μοναστηριού Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο διάδοχος του Αγίου και ο μετέπειτα ονομαστός Πατριάρχης Ιερουσαλήμ, ο Άγιος Κόπρης, η Αγία Σοφία, μητέρα του Αγίου Σάβα, η Αγία Θεοδότη, μητέρα των Αγίων Εναργύρων, η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονος, οι Άγιοι Ξενοφών και Μαρία και άλλες εξέχουσες μορφές του μοναχισμού της Παλαιστίνης. Στο χώρο της Ιεράς Μονής είχαν αναγερθεί νοσοκομείο, γυροκομείο, πτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, εργαστήρια και πλήθος άλλων κτισμάτων. Ο Μέγας Θεοδόσιος υπήρξε ο θερμότερος συνήγορος και οπαδός του αληθινού και υψηλού μοναχικού βίου, ο οποίος συνδύαζε στη μοναχική πολιτεία την παιδεία και τη μοναχική άσκη της φιλεργίας και φιλοπονίας. Ο Μέγας Θεοδόσιος μιμήθηκε τους μεγάλους συμπολίτες του Καπαδόκες, Βασίλειο και Γρηγόριο, οι οποίοι συνδύασαν αρμονικά και απέδειξαν με το παράδειγμά τους ότι είναι δυνατή η συνύπαρξη του θεωρητικού και πρακτικού βίου στη μοναχική ζωή. Στην Οικουμενία τον διαδέχθηκε ο Σοφρόνιος, ο οποίος συνέχισε επαξίως το έργο του Μεγάλου Θεοδοσίου. Σύγχρονος και συμμοναστής του Σοφρονίκου του Μοδέστου υπήρξε ο Μόσχος, ο γνωστός συγγραφέας του Λιμοναρίου, ο οποίος απεβίεσε αργότερα στη Ρώμη, αλλά το σκήνομά του μεταφέρθηκε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο της Μονής. Με την περσική εισβολή και την αραβική κατάκτηση τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Το μοναστήρι έπεσε σε δυσμένεια και πάρα πολλοί μοναχοί σφαγιάστηκαν. Κατά την περίοδο Σταυροφόρων, η Μονή φθάνει στην ακμή της, αλλά εγκαταλείπεται οριστικά τον 15ο αιώνα. Το 1881, ο σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Φώτιος Αλεξανδρίδης αγοράζει το θείο άντρο των μάγων και ανακαινίζει το ρυπωμένο κτίσμα. Το 1896, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Γεράσιμος ο Πρώτος θεμελιώνει τη Νέα Μονή. Ο συγγραφέας της ιστορίας της Μονής Αρχιδιάκονος Πατρίκ Λεόπας Κικυλίδης χαρακτηρίζει ως θαύμα τον αριθμό των 700 περίπου μοναχών κατά τους αρχαίους χρόνους. Το σημερινό κτίσμα είναι τρουλαία βασιλική και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του σπηλαίου των μάγων. Ελληνικές επιγραφές, μοσαϊκά δάπεδα, μαρμάρινα και ονόκρανα αποτελούν μαρτυρίες της ιστορικής συνέχειας του μοναστηριού στους αιώνες. Η Ιερά Μονή του Σαρανταρίου Όρους είναι κτισμένη στο όρος του Σαρανταρίου, όπως ονομάζεται, δυτικά της Ιεριχούς. Αποτελείται από την κεντρική εκκλησία, αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό, το παρεκκλήσιον, μια φυσική σπηλιά, ένα στενό μακρο διάδρομο με δώματα εκ δεξιών και εξ αριστερών. Το όρος αυτό είναι πλήρες σπηλαίων, στο οποίο ασκήτευαν άλλοτε πολυάριθμοι αναχωρητές, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη δυτική γωνία του όρους και του οποίου είσοδος διαφέρει από την είσοδο των άλλων και λέγεται πως είναι το σημείο του πειρασμού. Όπως γνωρίζουμε, εδώ νίστεψε ο Ιησούς Χριστός 40 μέρες στην έρημο και εκεί πειράχθηκε από τον διάβολο. Από το περιστατικό αυτό πηγάζει και η ονομασία του μοναστηρίου. Στους πρόποδες του όρους απαντάμε τα ερείπια μικρού φρουρίου, το οποίο ανεκοδομήθηκε από τον Πτολεμαίο, γαμπρό του Σίμωνος του Μακαβαίου και έχει το όνομα Δοκ. Εκεί ίδρυσε ο Άγιος Χαρίτων το 340 μετά Χριστόν Λαύρα, την οποία ονόμασε Λαύρα Δοκά από το όνομα της κορυφής. Το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Πέρσες και επανακτίστηκε τον 12ο αιώνα. Στην Ιεριχώ βρίσκεται και η Ιερά Μονή του προφήτου Ελισαίου, ο οποίος μεταποίησε τα ύδατα της πηγής της πόλεως σε πόσημα. Την πηγή εμείς καλούμε ύδατα του Ελισαίου και οι Άραβες Άιν Ελ Σουλτάν. Όταν ήλθε ο προφήτης Ελισαίος στην Ιεριχώ, οι άνδρες της πόλεως τον ενημέρωσαν ότι τα ύδατα ήταν πονηρά και η γη δεν παρήγε καρπό. Τότε ο προφήτης ζήτησε να του φέρουν ιδρία με αλάτι, την οποία έριξε στα νερά και καθαρίστηκαν. Από αυτά τα νερά της πηγής πίνουν νερό μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της πόλεως της Ιεριχούς. Στον περίβολο της Ιεράς Μονής βρίσκεται η σικομορέα του Ζακχαίου. Πρόκειται για τη σικομορέα στην οποία ανήλθε ο αρχιτελώνης Ζακχαίος για να δει τον Ιησού. Η σικομορέα σώζονταν μέχρι τις εποχές του Αντωνίου κατά τον 6ο αιώνα και περιστοιχίζονταν από μικρό ναό, η στέγη του οποίου ήταν ανοιχτή. ανατολικά της Ιεριχούς, σε μικρή απόσταση από τη δυτική όχθη του ποταμού Ιορδάνου, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Σύμφωνα με τις πηγές, από το μέρος αυτό διέβηκαν οι φυλές του Ισραήλ τον Ιορδάνη ποταμό για να καταλάβουν τη γη της Επαγγελίας. Κατά την παράδοση της εποχής, το μοναστήρι κτίστηκε πλησίον του τόπου της βαπτίσεως του Χριστού και επάνω στη σπηλιά του Αγίου Ιωάννου. Ο ιστορικός Προκόπιος αναφέρει ότι ο Ιουστινιανός, ο οποίος οικοδόμησε τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος στην έρημο του Ιορδάνου, κατασκεύασε και στο ήδη υπάρχον μοναστήρι του Προδρόμου Κρίνην. Όλοι οι περιηγητές μετά τον Προκόπιο περιγράφουν αυτό ως μέγαν και ισχυρόν. Τον 6ο αιώνα ήταν γνωστό για τους μεγάλους ξενώνες του, οι οποίοι φιλοξενούσαν τους προσκυνητές και τους φωτιστές, δηλαδή τους μοναχούς εκείνους, οι οποίοι μοναδικό τους έργο ήταν να βαπτίζουν τους προσκυνητές στον Ιορδάνη ποταμό. Τον 12ο αιώνα, ο Ιωάννης Φωκάς γράφει ότι καταστράφηκε από σεισμό, αλλά ανοικοδομήθηκε από τον Μαλουήλ τον Πορφυρογέννητο και κατοικούνταν από μοναχούς μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα. Αλλά έκτοτε, εξαιτίας των επιδρομών των Αράβων, απομακρύνθηκαν οι μοναχοί και αναγκάστηκε η πολιτεία να το καταστρέψει. Στο μέρος της εκκλησίας επί του τείχου βρίσκεται αρχαία εικόνα η οποία φέρει την εξής επιγραφή: «Είδε ο αμνός του Θεού και βρήκαμεν δεύτε τοποθούμενον». Το σημερινό κτίριο του μοναστηριού ανοικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα από το Πατριαρχείο μας. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Στην επόμενη Συνθεώ εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τα ιερά προσκυνήματα στην περιοχή της Γαλιλαίας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.